Capitolul 1. Joia prezentăm acest ciclu intitulat Lecții din Biserica Primară. Suntem la cea de-a treia lecție din capitolul 1 și măcar că evenimentele lunii decembrie se precipită în jurul marii teme legate de nașterea Mântuitorului, la studiu biblic încercăm să avem continuitate pe cât se poate cu această tematică și cu aceste lecții care socotim că sunt foarte importante pentru noi, și anume lecții din Biserica Primară. Citim din Fapte, capitolul 1, de la versetul 1 la 8. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Iată, suntem, iubiți frați și surori, la această lecție. Cum spuneam, continuăm lecțiile din Fapte și serialul se intitulează Lecții din Biserica Primară. Undeva poate 3, maxim 4 lecții să avem din fiecare capitol, dar nu este o regulă. Vom extrage principii de învățătură și lecțiuni importante de viață din aceste capitole în succesiunea lor, așa că pentru seara aceasta tema sau lecția se numește Între promisiune și împlinire. Între promisiune și împlinire. Ce lecții putem învăța în acest interval de aproximativ 10 zile? 10 zile de la înălțarea Domnului la cer până la revărsarea Duhului Sfânt. Sunt 10 zile de o importanță covârșitoare. Am vorbit, dacă vă amintiți, de etosul apostolic și anume de caracteristica comunității apostolice în aceste 10 zile. Apoi am vorbit în lecția a doua despre cât de important este să fie restaurată autoritatea Scripturii, autoritatea apostolică și să fie făcute anumite corecții care trebuie să făcute în acest spațiu de așteptare, în acest spațiu de 10 zile. Iar acum vom avea din nou o privire de ansamblu asupra acestor 10 zile și ne vom apleca în Scriptură și în cuvântul care l-am citit să vedem ce mai avem de învățat, ce mai putem învăța din acest capitol, din acest episod al așteptării, cele 10 zile de mare valoare, de mare importanță. Doctorul Luca scrie cartea aceasta, de fapt scrie o lucrare de ansamblu pe care o împarte în două secțiuni. Da? O împarte în prima secțiune numită Evanghelia după Luca și a doua secțiune pe care o intitulează Cartea Faptele Apostolilor. Ambele secțiuni, întreaga lucrare este adresată unui om de seamă, prealesule Teofile. Se pare că un demnitar și un om de mare importanță pentru timpul lui, care se întorsese la Dumnezeu și probabil luase numele acesta, cum era obiceiul atunci când se întorceau oamenii la Dumnezeu și luau un nume biblic sau un nume creștin, Teofile, înseamnă iubitor de Dumnezeu, Teofilos, Teofileos, iubitor de Dumnezeu. Iar doctorul Luca simte că este important să îi arate lucrarea aceasta de mântuire în viața Mântuitorului și apoi în viața Bisericii Primare. Vreau însă să vă atrag atenția pentru primul principiu care îl desprindem în această lecție asupra unui alt aspect, și anume în cele 40 de zile în care Domnul Iisus se arată mereu ucenicilor, se întâmplă ceva. Ucenicii sunt introduși într-un nou mod de viață, dacă putem spune. Ucenicii sunt provocați la un alt fel de raportare. Sigur că arătările după înviere sunt fundamentale, de fapt sunt temelia credinței creștine. Faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat și a înviat. Și dovada acestor învieri era fundamentală pentru comunitatea creștină. Se întâmplă însă faptul că, după ce umblase cu ei trei ani și jumătate, de data aceasta, ucenicii trebuie să învețe să umble fără Iisus. Fără un Iisus pe care să-L poată vedea zilnic, să-L poată atinge zilnic, să-L poată percepe în imediata lor apropiere în fiecare zi. Sigur că trebuia să se dezvolte acum în ei o altă caracteristică a credinței și a încrederii în Dumnezeu și a convingerii că Iisus este cu ei chiar dacă nu-L văd fizic. Este înviat, este înălțat la cer, dar este cu ei mai ales prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ori în aceste arătări, în aceste 40 de zile, se face această tranziție. Comunitatea apostolică învață să umble prin credință și nu prin vedere. Este de fapt un principiu fundamental pentru viața credinciosului. Să înveți să umbli prin credință. Să știi că Dumnezeu e cu tine, cum a fost cuvântul despre Iona, chiar când nu-L vezi, chiar când acele mari încercări și talazuri trec peste tine. Să ai sentimentul, să ai convingerea, să ai percepția pe care ți-o dă credința și această capacitate a Duhului de a înțelege că Dumnezeu este cu tine. Ori, iată, prima lecție sau primul principiu, învățăm să umblăm prin credință și nu prin vedere. Și acum să ilustrăm acest principiu. Romani 1, versetele 16-17, Apostolul Pavel spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi, spuneți, a grecului. Vreau să văd că sunteți aici și că participați. Și deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Și se dă citatul din Habacuc 2:4. Cel neprihănit va trăi prin credință. Asta vrea să spună Sfântul Pavel. E un principiu de viață. Trăirea prin credință. 2 Corinteni 5, versetele 4-7. Sfântul Pavel spune din nou: chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acest muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Concluzia? Pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Umblăm prin credință și nu prin vedere. Ceva mai devreme,
Corinteni 4, versetele 16-18, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și acum se dă explicația. Cum e posibil așa ceva? Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Deci trebuie dezvoltată, prin practică, o capacitate a Duhului cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, de a percepe lumea nevăzută, lumea veșnică, lumea lui Dumnezeu. Și când vine marea definiție, cum puține definiții sunt în Scriptură, privitoare la credință, Evrei 11:1, spune așa: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Da, dar credinciosul le vede. Le vede prin Duhul. Le percepe prin Duhul. Le înțelege cu capacitatea pe care o are ca și copil al lui Dumnezeu. Prin relația lui cu Dumnezeu. Relație personală pe care o are cu Dumnezeu. Chiar dacă nu-L vede, știe că e acolo. Știe că e prezent. Îi simte prezența. Și în etosul nostru evanghelic, penticostal, noi suntem mereu obișnuiți. Am fost la rugăciune și am simțit ce? Prezența Domnului. Am fost la rugăciune și Duhul Sfânt s-a prezentat. A fost așa o prezență. Cum am putut să spunem asta? Pentru că cu ochii aceștia de carne n-am văzut nimic. Am putut să spunem pentru că prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în noi, capacitatea omului duhovnicesc, capacitatea omului spiritual, capacitatea omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu și este copil autentic, copil al lui Dumnezeu, poate să perceapă această realitate, această lume. Și iată că oarecum Luca ne face să înțelegem că în aceste 40 de zile, în această perioadă, până la revărsarea Duhului Sfânt, comunitatea apostolică a parcurs această tranziție. Iisus era cu ei, stătea cu ei, îi puneau întrebări, apoi dispărea. Se făcea nevăzut dintre ei. Putea să apară oricând. Ei nu știau când apare. Apare la Marea Galilei, apare în Emaus, apare în odaia, în odaia de sus, apare pe munte. Deja știau că poate să apară și știau că poate să dispară. Dar dincolo de toate aceste experiențe, știau altceva, că El este cu ei și că este pururea cu ei. De fapt, așa le-a spus când a plecat. A spus, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Nu sunt cu voi fizic, nu o să mă mai atingeți, nu o să mai puteți să mă pipăiți, nu o să mai puteți să spuneți, îl văd la 2 metri aproape de mine, dar prin Duhul lui Dumnezeu o să știți că sunt cu voi. Și mai mult, sunt în voi prin Duhul lui Dumnezeu. Deci învățăm să umblăm prin credință. 2000 de ani mai târziu trebuie să avem capacitatea aceasta și facultatea aceasta și abilitatea aceasta dată nouă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de a percepe prezența lui Dumnezeu și de a înțelege că Dumnezeu este cu noi. Nu vorbim din amintiri, nu vorbim închipuiri, nu spunem ce am vrea să se întâmple, ci prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu avem acces la o lume nevăzută. Avem acces la o lume care nu poate fi percepută de lumea aceasta care nu cunoaște pe Dumnezeu. Când au venit sirienii și au înconjurat cetatea în care era profetul Elisei, ucenicul lui a intrat în panică. S-a îngrozit, s-a speriat. Părinte, ce vom face? I-a spus, stai mă băiete liniștit, pentru că cei care sunt cu noi sunt mai mulți. Părinte, ce vom face? Sunt mulți, care, cai, război, e armată. Și ăsta nu vedea. Era ucenic,
dar încă nu avea abilitatea, încă nu avea capacitatea, încă nu știa să distingă lumea spirituală. Nu știa, nu putea. Și atunci Elisei a făcut o rugăciune și a zis: Doamne, deschide-i ochii. N-a zis: Doamne, trimite armată, trimite cai, trimite îngerii tăi, trimite Doamne din cer. Nu, 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 e aici, e real. Mă, că ăsta nu vede. Eu văd, dar el nu vede. Deschide ochii să vadă și el. Și atunci Domnul i-a deschis ochii acelui ucenic, încă neîncercat și nematurizat. Deci învățăm să umblăm prin credință. E o lecție de mare, mare importanță, de mare valoare. Apoi, al doilea principiu pe care îl învățăm aici încă în capitolul 1, apoi pentru următoarele lecțiuni vom intra în capitolul 2 și apoi în celelalte, dar încă suntem aici cantonați și așezați în acest spațiu de așteptare. Promisiunea Domnului și împlinirea Domnului. Sigur că pentru ei a fost doar 10 zile de așteptare, de când Domnul a spus: rămâneți în Ierusalim. De fapt, o să observați, dacă citiți în Luca, o să vedeți ce frumos face Luca această conexie și această tranziție. Dacă urmăriți cum încheie el prima parte a lucrării, prima parte respectivă Evanghelia, vă uitați în Luca 24 cu 49, lor le spune așa: dar rămâneți în Ierusalim și veți fi, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Veți fi îmbrăcați cu Duhul Sfânt. Iar când începe Faptele Apostolilor, începe cu aceeași temă. Rămâneți în Ierusalim. Veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Veți fi martori. Deci este vorba aici de o așteptare. Un alt principiu, un al doilea principiu, este acest principiu al așteptării. Să înveți să aștepți. Nu o așteptare pasivă, nu o așteptare disperată, o așteptare confuză, ci o așteptare în care foarte, foarte bine și precis știi ce ai de făcut. Învățăm să așteptăm cu încredere. Când Domnul a spus, și a vorbit Domnul Iisus despre așteptare, tot doctorul Luca are tema aceasta, în Luca 12, versetele 35-36, ne-a spus așa: mijlocul să vă fie încins, făcliile să vă fie aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. De altfel, toată viața noastră este împărțită pe segmente de așteptare. Așteptăm să nască soția, așteptăm să copilul să facă primii pași, așteptăm să spună primele cuvinte, așteptăm să meargă la școală, apoi îl așteptăm să vină de la școală, așteptăm să meargă la colegiu, îl așteptăm să vină în vacanță de la colegiu, așteptăm să vină acasă cu logodnica, așteptăm ziua nunții, așteptăm să vină nepoții, așteptăm să vină pensia, așteptăm să vină salariul, așteptăm, toată viața așteptăm, toată viața este o așteptare. Mergem la medic, ne ia analizele, după aceea spune: du-te acasă și așteaptă. Aoleo, și cum aștepți? Ce e? Cum e? Care o fi diagnosticul? Ce se întâmplă? Toată viața e caracterizată de așteptare. Așa că și aici, în capitolul 1, găsim o comunitate care știe să aștepte, care nu așteaptă oricum, este o așteptare activă. Petru știe că în aceste 10 zile, cât ei așteaptă, și așteaptă în rugăciune, și așteaptă în unitate, știe că ceva trebuie făcut, ceva trebuie restaurat. Lucrurile încep să facă sens. Și zice el comunității, zice el fraților, zice: uite, uite cum înțeleg eu ce s-a întâmplat cu Iuda, uite de ce s-a întâmplat asta, uite era scris în Scriptură, uite acum trebuie cineva să ia locul, uite... Dar putea să zică: măi, stai mă, să vină Duhul Sfânt, stai liniștit, dar ce faci tu acum? Hai, stăm și ne uităm pe pereți și așteptăm. Nu, 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 e o așteptare în ascultare. E o așteptare activă, e o așteptare în rugăciune, e o așteptare în care încă Duhul Sfânt te sensibilizează să faci ceva. Nu este o așteptare fără sens. și fără obiectiv. Sigur, cum spuneam și în celelalte lecții, așteptarea lor era o așteptare nu doar în ascultare, ci în dependență totală de Dumnezeu. Iată un text foarte frumos, tot din Petru. Poate aici a început Petru să înțeleagă importanța așteptării și spune 2 Petru 3, versetele 10 la 14, zice: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și acum vine el și spune: deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind. Așteptând și grăbind. Ce ziceți? Ce fantastic este să vezi împreună aceste două lucruri, așteptând și grăbind, așteptând și grăbind. Adică în funcție de cum aștepți, poți să grăbești sau poți să întârzi. Dacă aștepți cum se cuvine, cum trebuie, grăbești venirea Domnului. Dacă aștepți, dar nu aștepți așa cum vrea Dumnezeu să aștepți, vei întârzia venirea Domnului. Cel puțin în dreptul tău vei întârzia împlinirea multor promisiuni. Sunt mulți care spun: da, dar Domnul mi-a promis, da, atâtea, am un caiet întreg cu profeții. E fain, e bine. Ia citește-le și vezi tu acolo că atunci când Domnul ți-a spus că va face, că va veni, că îți va rezolva, că va interveni, acolo în lucrările acelea sunt niște condiții. Sunt niște lucruri care le spune Domnul. Așteptați, așteptați în rugăciune, așteptați în unitate, așteptați împlinind Scriptura, așteptați făcând toate corecțiile care trebuie făcute, restaurați principiile sfinte. Nu-i oricum să aștepți. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui Dumnezeu fără prihană, fără vină și în pace. Deci Petru vine și trage un semnal de alarmă și spune: aveți grijă cum așteptați. Aveți grijă cum umblați zi de zi în viața voastră. Aveți grijă cum trăiți această mare așteptare. Apocalipsa 6, versetele 9 la 11. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne? Până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Li s-a spus să aștepte. Dar li s-a spus să aștepte într-o odihnă, într-o liniște, într-o pace. Era o tensiune, era o întrebare, un semn de întrebare. Când, Doamne, se împlinesc toate aceste lucruri? Așa au venit și ei: Doamne, când așezi toate lucrurile? Când împărăția Ta vine? Când îi scoți afară pe romani? Când rezolvi toate lucrurile? Și Domnul a spus: aveți grijă, aveți răbdare. Luați pas cu pas. Ce vi se cere acum este să așteptați puterea de sus. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. Lăsați pe Dumnezeu ca să împlinească istoria cum are El în plan. Responsabilitatea voastră este să așteptați promisiunea. Deci principiul așteptării, nu numai principiul umblării prin credință, ci principiul așteptării. Să înveți, să învățăm, să așteptăm. E un lucru greu. E un lucru greu. Când îi spui copilului: așteaptă, măi. Îmi zicea tata: mâine plecăm acolo unde vrei tu. După 5 minute veneam și ziceam: tata, acum e mâine?
Mai mâine e mâine. N-aveam noțiunea. Veneam și, tată, mamă, acum e mâine. Trecuse 5 minute. Nu știm să așteptăm. Nu vrem să așteptăm. E foarte greu să așteptăm. N-avem răbdare. Știți expresia aceea a americanului care zice, God, give me patience and give me now. Dă-mi răbdare și dă-mi-o acum. Nu avem răbdare. Trebuie să știm să așteptăm. Pentru că toată viața e o așteptare. Toată viața e concepută pe anotimpuri de așteptare. Toamna e un fel în care aștepți să culegi recolta. Iarna are și ea semnificația ei și sensul ei și rostul ei. Toate lucrurile intră într-o adormire, într-o liniște. Sigur, primăvara totul învie din nou. Trebuie să fie și o vară arzătoare, toridă. De ce? Altfel lucrurile nu se coc. Nu poți să treci peste nimic, nu poți să sari peste nimic. Totul este la locul lui, totul are sens. Dumnezeu spune, Eclesiastul face orice lucru frumos la vremea lui. Nu știm să așteptăm. Mi-aduc aminte că eram mic și am fost dus la dentist pentru că aveam o durere teribilă de măsea și stăteam în sala de așteptare și auzeam în cabinet cum sună și cum lucrează aparatele medicului și ce credeți? În sala aceea de așteptare nu mă mai durea nimic. I-am zis lui maică mea să mergem acasă că nu mă mai doare nimic. Pentru că e important să așteptăm, e important să știm să așteptăm, să învățăm să așteptăm. Dacă nu greșesc, Dorz, cred că are cântarea aceea pe care noi o cântăm, Iisus iubit, noi te așteptăm, cum crinii așteaptă rouă. Privind spre cer, noi te chemăm cu mâinile amândouă. Ce ziceți? O știm cânta, nu? O știm trăi? O știm practica, știm să trăim această viață de credință într-o așteptare a Domnului, a Mirelui, a Nunții, a iubitului nostru. Sigur, lumea așteaptă tot felul. Alții așteaptă sfârșitul lumii, alții așteaptă să vadă cum lucrează programul medical al lui Obama, alții așteaptă nu știu ce. Biserica așteaptă pe Domnul Iisus. Așteaptă pe mirele ei. Al treilea lucru, nu doar învățăm să umblăm prin credință, nu doar învățăm să așteptăm, învățăm să ne încredem total în Dumnezeu. Învățăm să ne încredem total în suveranitatea lui Dumnezeu. Este aici un principiu despre care am mai vorbit. Trebuie să alegem între doi oameni buni. Știți, dacă trebuie să alegi între unul rău și unul bun, e ușor, e simplu. Îl alegi pe cel bun, desigur. Dar dacă ai doi oameni, amândoi au fost cu Iisus de la început, amândoi serioși, amândoi credincioși, amândoi la locul lor. Și Petru vine și spune, nu vă temeți. Pentru că Dumnezeu care este suveran știe ce să facă, știe ce să aleagă, noi doar ne rugăm, noi doar ne încredem în El, noi doar ne bazăm pe El și spunem așa în rugăciune, Doamne, arată-ne pe care L-ai ales. Nu pe care vrem noi, care ni se pare nouă, care o să aibă voturile, la care îi dăm voturile noi. Nu, dă-i Tu, Doamne, votul Tău. Proverbe 16:33 spune, zice, sorțul se aruncă în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Domnul este Cel care face hotărârea. Cu alte cuvinte, e un fel de a te încrede în Dumnezeu și în autoritatea Lui și în suveranitatea Lui. Și a recunoaște vocea Lui. Aici e impasul nostru și dificultatea noastră. Că nu știm nici să umblăm prin credință, nu știm nici să așteptăm și nu știm nici să ne încredem în Dumnezeu, no matter what. Sigur că Iona, când a ieșit din pântecele peștelui și a scris rugăciunea, a avut foarte clară în memoria și în retina memoriei lui absolut toate trăirile și toate sentimentele și tot procesul de conștiință prin care a trecut. Dar acel fantastic mod de a spune, iarăși voi vedea pe Dumnezeu, iarăși mă voi sui la templu, iarăși îl voi lăuda, iarăși. Pentru că Dumnezeu e suveran, pentru că Dumnezeu e în control, cum spunem noi aici în America. Dacă mergi în România și spui că Dumnezeu este în control, pentru români asta nu face sens. În limba română, exact, să spui Dumnezeu este în control, adică românii traduc așa, zic, oh, este un fel de inspector de sanipid și vine în control. În limba unde suntem aici, face alt sens. He is in control, zicem noi. Adică el este suveran, este atotputernic, atot stăpân, atot cunoscător, atot prezent. Și nu mă tem. Adică cel care vine, vrea să spună Petru, e Duhul Sfânt. Noi nu-i spunem pe unde să vină, cum să vină. Domnul Iisus nu le-a dat absolut niciun detaliu. N-a zis, știți ceva? Să aveți grijă pentru că o să vină așa, o să fie un vâjit de vânt, să nu vă speriați, o să vi se pare că s-a pornit furtuna din senin, să nu vă speriați, o să vină din cer niște flăcări de foc, o să nu vă speriați, o să ai impresia că se lasă pe capul tău, pe dacă îți ia foc ce este deasupra. Nu, să nu vă speriați. Nu le-a zis asta. Ce le-a zis? Le-a zis, cel care vine este Dumnezeu. Adică este suveran. Lăsați-l să vină cum vrea, să lucreze ce vrea, să facă ce vrea, să se manifeste cum vrea, pentru că ei l-așteptau pe Dumnezeu. Așa spune în Ioan 14, n-am să vă las orfani, ci am să vin să fiu cu voi și în voi. Așa că ei așteptau pe Dumnezeu. L-așteptau pe Iisus, sigur, în a treia persoană a Sfintei Treimi. Este un text în Iov 33, pe care îl știm, e un citat din Elihu, e un tânăr care stă și asistă la discuția prietenilor și la răspunsul lui Iov și nu e mulțumit deloc și spune textul nostru că Elihu s-a aprins de mânie, de vreo 4 ori spune Elihu s-a aprins de mânie și iată ce spune el, zice Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, aici e problema. El vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie. Ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere, aici este greu, C.S. Lewis spune, durerea este megafonul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu pune portavocea la gură și strigă și atunci l-auzi. L-auzi că ești pe pat, l-auzi că ești în spital, l-auzi pentru că doare. Și cumva, parcă nu vrem să auzim decât așa. Doamne, ce vrei să-mi spui? A, acum vrei să auzi? Acum ești gata? Nu-mi place, Doamne, dar... Ca și cu Iona, da? Acum vrei, acum înțelegi. Ca să-ți ferească de mândrie, să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Vedeți, în Fapte 16, de la versetul 6 la 10, se pare că în a doua călătorie misionară, echipa apostolică în care sluja apostolul Pavel și ceilalți tovarăși ai lui, și era de față și doctorul Luca, era chiar acolo în echipă, și spune așa, zice, am fost oprit de Duhul Sfânt ca să se vestească cuvântul în Asia. Și echipa misionară a trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajungi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Din nou, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să intre nici în Bitinia. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. O să ajungem, dacă Dumnezeu ne păstrează cu viață și ne dă har, să ajungem la Troa. Troa e un punct cheie pentru activitatea misionară a lui Pavel. În sfârșit, ajung la Troa și spune, noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Îmi place nota doctorului Luca. Iată cum scrie, el zice, după vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Adică Domnul a trebuit să-i aducă până la punctul acela de criză. Duhul Sfânt zice, nu intrați acolo, nu mergeți acolo, nu acolo, păi cum, e închis și aici, e închis și dincolo, îți bariere peste tot, ce facem? Ne ducem acasă? Nu ne ducem acasă. Stăm în prezența Domnului și așteptăm, pentru că Domnul ne vorbește. Numai să înțelegem. Și doctor Luca spune, am înțeles. Am înțeles. Sigur că erau în butuci, erau bătuți, erau în închisoare, era miezul nopții și poate că Sila să-i fi spus, Pavele, tu dormi? Nu dorm, că mă doare. Dar tu dormi? Nici eu nu dorm. Oare ce ai visat tu a fost bine? Oare de la Domnul ce ai visat tu? Oare chiar a vrut Dumnezeu? Oare unde-i minunea? Unde-i lucrarea? Unde-i evangelizarea? Ce-i asta? Poate doctorul Luca, punând nota aceea acolo, am înțeles îndată. Ce ai înțeles? Oare bine ai înțeles? Și au început nu răfuiala, nu scandalul, nu conflictul. Ce au început? O cântare de laudă. Cântare de laudă. Și în momentul cântării de laudă s-a clătinat pământul. S-a deschis închisoarea. Și au căzut lanțurile, nu numai de pe ei, ci mai ales lanțurile păcatului de peste șeful temniței, care s-a întors la Dumnezeu. Și așa a început Dumnezeu să lucreze. Noi să înțelegem. Doamne, noi punem sorțul. Fă-ne să înțelegem. Fă-ne să vedem. Fă-ne să înțelegem. Fă-ne să distingem. Fă-ne să ne dăm seama că Tu ești suveranul. E foarte important lucrul acesta. Vedeți, este voia permisivă a lui Dumnezeu când Dumnezeu îngăduie mustrarea, îngăduie durerea, că așa auzim, așa pricepem. Da, e voia permisivă. Ca Iona să ajungă în pântecele peștelui a fost nu voia perfectă, expresă a lui Dumnezeu, ci a fost voia permisivă. Din cauza că el n-a ascultat, Dumnezeu l-a îngăduit, dar lecția se putea învăța și acolo. A durut, a fost greu de învățat acolo, dar Dumnezeu știe. Este acea parte care noi o numim voia permisivă a lui Dumnezeu. Nu voia perfectă, nu voia expresă, nu voia desăvârșită, ci voia permisivă. Iată un text, Evrei 12, 5 la 7. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa! Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, căci care este fiul pe care să nu-l pedepsească tatăl? Și apoi în versetul 11, Evrei 12 cu 11, este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie.
dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Știți? De ce trebuia să se întâmple așa cu Iuda? De ce chiar Iuda? De ce chiar unul dintre ei? Puteau să fie atâtea întrebări, puteau să fie atâtea neliniști. Și chiar te întreb, cum a fost posibil, după 3 ani și jumătate cu Iisus, atât de aproape, și să-L vinzi și să te lepezi de El? Și Petru se ridică și spune, fraților, așa este. Și cu toate acestea Dumnezeu nu este în impas. Cu toate acestea Dumnezeu știe să meargă mai departe. Cu toate acestea se împlinește Scriptura. Cu toate acestea, Iuda merge exact unde trebuie și ce și-a semănat aia a cules, iar locul lui trebuie să-l ia altul. Doamne, arată-ne pe care l-ai ales. Ești suveran, ești împărat, ești, spunem românești, ești în control. Sigur că este și voia perfectă. Decât că la voia perfectă a lui Dumnezeu, supunerea aceasta totală la suveranitatea lui Dumnezeu este un semn de maturitate. Iată-l pe Sfântul Pavel vorbind despre asta. Roman 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. În limba originală spune să nu vă asemănați cu sistemul lumii. Sistemul lumii. Nu e vorba numai de batic, de verighetă, de pantofi găuriți sau cipcă la sfârșitul hainelor femeiești. Așa au înțeles unii. Cam la atâta se rezumă. Nu, se rezumă la mult mai mult. Se rezumă la sistemul lumii. Sistemul lumii de a gândi, sistemul lumii de a vorbi, sistemul lumii de a percepe, sistemul lumii de a se lega de lucruri. Să nu fiți ca ei. Ei, dar zice Sfântul Pavel, nu poți asta, numai dacă te urci pe altar. Nu dacă mergi la școală de teologie, nu, dacă te urci pe altar. Adică dacă îți pui trupul tău, și nu e limbaj metaforic, nu, e real, viața ta, trupul tău, cu tot ce ești, îl pui pe altar. Nu, acum, spune Sfântul Pavel, după ce te-ai urcat pe altar, acum poți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar dacă nu te urci pe altar, nu o să poți. Poți să iei câte cursuri vrei tu, poți să citești câte cărți vrei tu, trebuie să te urci pe altar. După ce te urci pe altar, atunci vei putea deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu voia permisivă, ci voia perfectă a lui Dumnezeu. Ce frumos spune, apoi ne apropiem de încheiere, ce frumos spune, zice în Romani 8:28, și tot astfel și Duhul ne învață, citesc de la 26, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu. Să știi să deosebești voia lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți ce spune. De altă parte. Dar cum ajungem de altă parte? De altă parte. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dar cum ajungi de altă parte? Știi cum ajungi? Urcându-te pe altar. Predându-te total lui Dumnezeu. Total surrender. Atunci ești de partea cealaltă. ești acolo. Și nu zici, dar de ce? Moise Luca, unul din poate cei mai buni evangheliști pe care a avut România în generația noastră, s-a dus la Domnul la 54 de ani. Pe cum predica omul ăsta? Cum, de ce nu l-a mai ținut Dumnezeu? De ce nu l-a mai lăsat? Încă putea să mai predice mulți, mulți ani. Cum ajungi de partea cealaltă să înțelegi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu? Cum? Simplu, urcând pe altar. Adică punându-ți viața pe altar. Doamne, cum vrei Tu? Doamne, ce vrei Tu? Doamne, voia Ta! Numai de acolo lucrurile se văd diferit. O să închei cu o ilustrație, de fapt cu două. Una este legată de un predicator care a predicat foarte frumos din Romani 8:28, din versetul ăsta. Într-o altă biserică, când s-a întors acasă, în drum spre casă, a avut un accident de mașină. Frații l-au vizitat, frații din biserica unde predicase, l-au vizitat la spital. Era foarte, foarte grav accidentat. Nu mai putea să vorbească. De fapt, în câteva ore a plecat acasă la Domnul. Dar fraților care l-au vizitat, fraților care le predicase el în seara aceea, le-a cerut, prin semne, le-a cerut o bucată de hârtie. Și pe bucata de hârtie a scris cu mâna tremurândă doar atât. Romani 8:28 rămâne valabil. Romani 8:28 rămâne valabil. Adică Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este în control. Veneam azi noapte cu soția. Echipajul se pregătea de aterizare, ne anunțau că după 5 ore de zbor avionul va coborâ și noi eram chiar pe ultima banchetă împreună cu soția, stăteam singuri acolo pe bancheta aceea, pe ultimele scaune și dintr-o dată avionul a suferit o zgâlțietură, a umblut foarte mult cu avionul și știu cum sunt acestea, dar asta a fost chiar cu totul neașteptat și cu totul dur de tot. Și mulți dintre pasageri au țipat. A fost o zgâlțietură și o cădere în aer, bineînțeles, dură de tot. Și am spus soției, ce frumos ar fi fost să murim deodată. Ce frumos, ne pulverizam undeva în cerul lui Dumnezeu, nu mai puneam copiii la nu știu câtă cheltuială, dar mai mult că muream deodată. N-a fost să fie. Pentru că cel care ține și avionul, cel care ține și pasărea și vrabia, cel care numără părul din cap, e Dumnezeu. Scopul tău și al meu este să mă urc pe altar și să mă predau total Lui. Să învăț, să umblu prin credință, să învăț să aștept și să învăț să mă supun total lui Dumnezeu, care e suveran. Ne ridicăm la rugăciune.